20 je časova.
Radio Svetigora. Dnevnik.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je slavila prepodobnog Nikitu ispovjednika. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u skitu svetog velikomučenika Georgija u Mrtvici iznad Bečića. Ohridska arhijepiskopija Srpske pravoslavne crkve i Islamska bektaška zajednica u Makedoniji najvjerovatnije neće biti registrovane novim kanonom kao zvanične vjerske zajednice uprkos protivljenju Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, javila je skopska televizija Kanal 5. Isti izvor navodi da predlogom zakona o vjerskim zajednicama nije predviđeno formiranje paralelnih organizacija za jednu vjeru, pa će kanonski nepriznata Makedonska pravoslavna crkva i Islamska vjerska zajednica biti jedine registrovane u ovoj zemlji. Predlog zakona još nije dostavljen Sobranju. Prema izvorima Kanala 5, premijer Makedonije Nikola Gruevski se protivi registraciji Ohridske arhijepiskopije, Srpske pravoslavne crkve i Bektaške zajednice. Prema nezvaničnim informacijama, Gruevski se dvoumi u vezi ovog zakona zbog stalnih pritisaka Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koje traže da budu ukinuta ograničenja vjerskih sloboda. Usvajanje zakona o vjerskim zajednicama jedan je od uslova koji Makedonija mora ispuniti da bi bila primljena u NATO. U Beogradu će sutra biti obilježena 139. godišnjica smrti srpskog kneza Mihajla III. Obrenovića. Kraj sarkofaga proslavljenog srpskog vladara u Sabornoj crkvi biće položeni vijenci i odate visoke državne i vojne počasti, saopšteno iz Ministarstva rada i socijalne politike Srbije. Vijence će položiti predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, delegacije Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije grada Beograda, kao i predstavnici nevladinih organizacija opredijeljenih za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. U nastavku dnevnika Radio Svetigore vijesti sa Kosova i Metohije. Rusija neće mijenjati svoj stav protiv nezavisnosti Kosmeta uprkos namjeri američkog predsjednika Georgea Busha da ubrzo riješi pitanje statusa ove srpske pokrajine, rekao je neimenovani ruski zvaničnik Reutersu. Tokom posjeta Albaniji Bush je rekao da Ujedinjene nacije treba brzo da odobre nezavisnost Kosmetu i da neće dozvoliti Rusiji da u nedogled blokira tu ideju. Na pitanje da prokomentariše komentare američkog predsjednika, zvaničnik je rekao da pozicija Rusije ostaje nepromijenjena. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je juče sa premijerom Srbije Vojislavom Koštunicom o Kosmetu na marginama ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Ruski predsjednik posebno je pitao Koštunicu da li Srbija i dalje stoji pri svom stavu protivljenja nezavisnosti i nakon što je čuo pozitivan odgovor, rekao je da se ni stav Rusije neće mijenjati, rekao je neimenovani zvaničnik. Diplomate kažu da je protivljenje Rusije djelimično motivisano željom da pomogne istorijskom savezniku Srbiji, a djelimično da pokaže mišiće pred Zapadom i svijetom. Uporno protivljenje Moskve navodi na zaključak da će, ukoliko dođe do glasanja u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Rusija iskoristiti pravo veta. Američki kongresmeni i članovi Srpskog kokusa podnijeli su predstavničkom domu kongresa predlog rezolucije kojom se od Vašingtona traži da podrži rješenje za status Kosmeta koje bi bilo prihvatljivo i za Beograd i za Prištinu. U predlogu koji su sačinili kopredsjedavajući Srpskog kokusa Dan Barton i Melissa Bean, ocijenjeno je da izaslanik Ujedinjenih nacija Marti Ahtisari nije uspio da pronađe rješenje koje bi bilo prihvatljivo za obje strane, javili su mediji u Srbiji. Sjedinjene Američke Države bi trebalo da podrže rješenje za budući status Kosmeta koje bi bilo prihvatljivo za obje strane i za Srbiju i za Kosovo i koje bi bilo postignuto ukoliko je to potrebno putem nove runde pregovora, navedeno je u predlogu kongresne rezolucije. Prema ovom predlogu međunarodna zajednica bi trebalo da prizna da vlada Srbije ima suverenitet nad Kosmetom u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija iz juna 1999. godine. Kopredsjedavajući Srpskog kokusa ocijenili su da bi zvanični Vašington trebalo da odbaci nametnuto rješenje za status Kosmeta, da se uzdrži od bilo kakve jednostrane akcije koja bi vodila ka nezavisnosti pokrine, naročito one koja bi zaobišla Ujedinjene nacije. Barton i Binova preporučili su Vašingtonu da u saradnji sa Evropskom unijom podrži politički i ekonomski razvoj i evroatlantsku integraciju pokrajine i Srbije. Delegacija vlade Srbije po završetku posjete Rusiji iskazuje veliko zadovoljstvo razgovorom koji je predsjednik vlade Vojislav Koštunica imao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio je danas savjetnik premijera Srbije za medije Srđan Đulić. Đulić je za agenciju Beta rekao da je u tim razgovorima u potpunosti potvrđena zajednička politika oko Kosova i Metohije, koja je utvrđena prije godinu dana pri susretu Koštunice i Putina također u Sankt Peterburgu. Đulić je dodao da je za Srbiju od najveće važnosti to što je Putin u razgovoru ispoljio čvrstu podršku Srbiji da u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može proći ni jedan predlog rezolucije na osnovu koje bi došlo do rasparčavanja Srbije i stvaranja nezavisnog Kosova na njenoj teritoriji. Što se tiče izjave američkog predsjednika Georgea Busha date danas u Tirani, podsjećam da o budućem statusu Kosova i Metohije ne odlučuju Sjedinjene Američke Države, već Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a Savjet bezbjednosti obavezuje važeća rezolucija 1244 i povelja Ujedinjenih nacija, rekao je savjetnik premijera Vojislava Koštunice. Zbog mogućih najava da bi albanski separatisti mogli da proglase jednostranu nezavisnost Kosova i Metohije, vlada Srbije je već pripremila odluku kojom bi poništila akt o jednostranoj nezavisnosti, odnosno stvaranju druge države na svojoj teritoriji, potvrđeno je Tanjugu u kabinetu predsjednika vlade Srbije. Ukoliko bi albanski separatisti proglasili jednostranu nezavisnost, vlada Srbije bi u istom trenutku donijela akt kojim se poništava jednostrana nezavisnost, jer je, saglasno Ustavu Srbije, Kosovo i Metohija sastavni i neotuđivi dio Republike Srbije. Je 7:07, poštovani slušalci, u nastavku dnevnika Radio Svetigore jedna vijest iz Crne Gore. Ukoliko Demokratska partija socijalista odluči da proda termoelektranu i rudnik uglja Pljevlja ruskoj N+ grupi pod bilo kojim uslovima, Socijaldemokratska partija će srušiti vladu Crne Gore. To je prema informacijama lista vijesti čvrst stav rukovodstva Socijaldemokratske partije sa kojim su upoznate njihove kolege iz Demokratske partije. Socijalista. Na tom sastanku čelnici DPS-a najavili su da će sačekati skupštinske zaključke pa onda zauzeti stav, dok je za SDP prodaja termoelektrane i rudnika ne dolazi u obzir, bez obzira da li će Rusi biti spremni da plate više nego što je dogovoreno u već napisanom ugovoru. Kako tvrde izvori vijesti, čelnici SDP-a su kategorični da će podržati skupštinske zaključke kojima se traži poništenje tendera za prodaju termoelektrane i državnog udjela u rudniku uglja i da u slučaju da DPS to ignoriše, SDP neće ostati u takvoj vladi. Prema projekcijama iz vladajućih krugova, u slučaju da vlada ignoriše skupštinske zaključke, SDP bi bio spreman da sa opozicijom u skupštini usvoji poseban zakon kojim se poništava ta odluka vlade. Ako i pored toga vlada odbaci takvu odluku Skupštine, sljedeći korak bilo bi njeno rušenje koje bi se, na primjer, moglo sprovesti izglasavanjem nepovjerenja kabinetu premijera Željka Šturanovića u parlamentu. Danas se navršava 8 godina od prestanka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Prekidu bombardovanja prethodilo je donošenje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dan ranije, 9. juna, predstavnici vojske Jugoslavije i NATO potpisali su Kumanovu vojno-tehnički sporazum kojim je precizirano povlačenje snaga vojske Jugoslavije sa Kosova i ulazak međunarodnih trupa u pokrajinu. Vazduhoplovni napadi na SRJ počeli su 24. marta 1999. godine. Napadi su trajali 11 nedjelja i u njima je prema raznim procjenama poginulo između 1200 i 2500 ljudi. O materijalnoj šteti nanijetoj bombardovanjem iznijeti su različiti podaci. Jedna vijest iz svijeta. Najmanje 14 ljudi povrijeđeno je u eksploziji bombe postavljene ispred prodavnice odjeće u prometnoj ulici u Istanbulu, saopštila je policija. Prema ovom saopštenju, bomba pripada tipu eksploziva koji pravi veliku buku, ali izaziva manju štetu. Bomba eksplodirala u distriktu Bakirkoj, koji pripada evropskom dijelu grada, kako je prenijela državna agencija Anadolia. Niko od povrijeđenih nije u životnoj opasnosti. Do incidenta je došlo u jeku tenzije koja u Turskoj vlada zbog sve češćih napada kurdskih separatista, istakla je agencija Associated Press. Za kraj dnevnika Radio Svetigore, poštovani slušalci, ostalo je da čujete još i prognozu vremena. U Crnoj Gori sutra će do kraja dana prevladavati pretežno sunčano i toplo. Posle podne u kontinentalnim predjelima umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena. Uvaženi slušalci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje dnevnika Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Milena Ljesar i Slobodanka Kapa. Do slušanja, zbogom.